الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قرآن الكريم دان Bugungi darsimizda avvalgi darslarimizda davom etayotgandek ahli kitoblarga nisbatan bo'lgan munosabatlarni bayon qilinadi. Alloh subhanahu va taolo surai Moidaning avvalgi o'rinlarida ahli kitoblar bilan ularning so'yganlarini ya'ni mushrik bo'lmasliklari sharti bilan ularning so'yishlari halol ekanligini bayon qiluvchi darslarni o'rgangan bo'ldik. Ya'ni agar Iso alayhissalomni Allohning o'g'li demaydigan mushrik bo'lmagan ahli kitoblar ular ahli kitob bo'lishligi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolatini inkor qilishgan edi. Shuning uchun ular ahli kitoblar deb ataladi. Ularning payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirgan mu'minlarning safidan o'rin olmaganliklarining sababi shu risolati Muhammad sallallohu alayhi va sallamning inkor qilganligi bo'lsa, ularning so'yganlarini halolligi va mu'minalar bilan turmush qilishlik mu'mina ayollarga turmush qilishlik halol bo'lganga o'xshagan ahli kitoblarning mushrik bo'lmasligi sharti bilan ularning ayollarini islom nizomida yashayotgan musulmonlarga nikohi durust ekanligi haqidagi islomning samohat kengligini biz bayon qilgan edik. Ammo islomning ahli kitoblarga keng munosabatda bo'lishligi bir masala bo'lsa, ularni do'st tutib ularga dinni zarariga qilayotgan ishlariga yordam berish bu boshqa masaladir. Yahud nasorolar islom tarixida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lganlardan keyin hasad qilishib u kishiga dushmanliklari nihoyatda qattiq bo'ldi-da, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Makka mushriklarini, Madina mushriklarini, munofiqlarni hammasini ishga solib, islomning zarariga ish qilishdi. Ular bilan o'rtoqlashib, birgalashib turib islomga zarar yetkazishlik bu insonni, ya'ni musulmon kishini dindan chiqaradigan narsa edi. Shuning uchun mana bu bugungi o'rganayotgan Qur'oni Karimdan bo'lgan darsimizda ey iymon keltirgan kishilar, ey iymon sifatiga ega bo'lgan mu'minlar, yahud nasorolarni o'zingizlarga do'st qilib olmanglar. Sizlar vali, ya'ni do'st qilib olishlik, muhabbat qilishlik. Muhabbat qilishlikning samarasi ularning dinga qarshi bo'lgan ishlariga yordam berish. Mana bunday ishni qilmanglar. Ba'zuhum avliya'u ba'z. Ahli kitoblar, ya'ni yahud nasorolar bir-biriga do'stdir. Ular islomga qarshi bo'lgan ishlarda bir-birlariga do'stlik qilib yordam berishadi. Yahud nasorolar o'zaro bir-birlari bilan tarixlari ham kelishmovchilik bilan to'la. Ular hech qachon bir-birlari bilan kelishgan emas. Tarixga agar nazar tashlansa,
Yahudlar g'olib bo'lganda nasorolarni tamomiy qirib tashlagan. Nasorolar g'olib bo'lganda yahudlarni tamomiy qirib tashlangan. Bu bir-birlariga nisbatan bo'lgan qarama-qarshiliklarni aytib tamomlab bo'lmaydigan darajada ko'pdir. Ammo islomga qarshi bo'lganda bir bo'lib qolishaveradi. Ular ba'zihum avliya'u ba'z, bir-birlariga yordam beradigan do'stdir. Va man yatavallahum minkum fa innahu minhum. Sizlarni ichingizlarda qaysiniglar Yahud nasorolarni do'st tutib, islomga qarshi bo'lgan ishlarida yordam beradigan bo'lsanglar, shu yordam bergan odam ularning jamoasidandir. Innalloha la yahdil qawmaz zolimin. Alloh subhanahu va taolo bunaqa o'ziga zulm qilgan, musulmon jamoaga zulm qilgan, islom diniga zulm qilgan bunday kishilarni Alloh haq yo'lga hidoyat qilmaydi. Hidoyat u darajada arzon, yalinib beriladigan narsa emaski, hatto islomga qarshi kurashayotgan kishilar bilan bir bo'lib islomga qarshi ish qilayotgan kishilarni do'st tutgan odamga ham berilaveradigan arzon narsa emas. Alloh bunday zolim kishilarni hidoyat qilmaydi. Mana bu oyat shuni ko'rsatadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrida sahobalar islomni qabul qilishib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ergashganlarida Makkada bo'lsin, Madinada bo'lsin, bu yerda avvalgi yahud nasorolar bilan o'zlarining o'rtada kelishilgan ittifoqatlari borligiga dalolat qiladi. Ana bu ittifoqatlar islom endi rivojlangandan keyin islomning zarariga ish qilayotgan kishilar bilan bo'lgan aloqalarini, ya'ni muhabbatlarini uzishligini talab qilganligini ko'rsatadi. Ba'zi bir holatlar iqtisodiy va ba'zi ijtimoiy holatlar ular bilan birlashishligini ilgari talab qilgan. Ana bu islomga zarar yetkazadigan holatlarda ularni do'st tutishlikni bu yerda oyat kalimada kim do'st tutsa ularning bittasi bo'ladi degan qattiq bir va'idni keltiradi. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Qalblarda nifoq marazi bo'lgan kishilarni ko'rasizki, u islomga zarar yetkazayotgan yahud nasorolarning oldiga shoshilib ketayotganligini ko'rasiz. Ular biz boshimizga biror bir musibat yetib qolishlikdan qo'rqamiz deb, ya'ni biror bir boshimizga musibat yetib qolgan vaqtda ular bilan bir aloqani tiklab turmasam, menga biror bir balo yetgan vaqtda menga shunday bir qadrdon tanishlar qolmay qoladi deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrlarda Valid ibn Ubadat ibn Somitdan rivoyat qilinadiki, oxirgi robiy lamma harabat banu qaynuqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallama tashabbasa bi amrihim Abdulloh ibn Ubay va qoma dunahum ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحد بني عوف بن خزرج له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي فجعلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم وقال يا رسول الله أبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم وأتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآية في المائدة استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخرها بنو قينقاع بنو قريزة Banu Nazir 3 qabila Madinada Yahudlar qabilasi bo'lardi. Bu Banu Qaynuqo qabilasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan qattiq jang qildi. Shunda Abdulloh ibn Ubay munofiqlarning boshlig'i Madinadagi Banu Qaynuqo bilan ittifoq tuzgan vaqti edi. Banu Qaynuqo qabilasi chekingandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga borib ularni himoya qilib turdi. Ubodat ibn Somit bilan ham bu Banu Qaynuqo qabilasining o'rtasida ittifoq bor edi radhiyallohu anhu. Bu kishi shu voqeadan keyin islomga qarshi jang qilishgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga Ubodat ibn Somit radhiyallohu anhu kelib, "Men islomni zarariga ish qilgan dushmanlardan bezorman. Hozir aloqamni uzdim. Alloh rasulini va mu'minlarni bugundan boshlab do'st tutdim" dedilar. Ammo Abdulloh ibn Ubay bu munofiqlarning boshlig'i Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldida Banu Qaynuqo'ni himoya qilib turdi. Va aytdiki, "Men ozgina bir himoya qilib shunday qilib qo'ymasam, shu yerda turibman, menga biror bir boshimga musibat yetib qolishligidan qo'rqaman" dedi. Kalavaning 2-3ini ushlab tursam demoqchi bo'ldi. Qalbida maraz nifoqi bo'lgan kishilarning Alloh rasulining dushmanlarini oldiga chopib borib, ular bilan maxsus bir aloqani tiklab turishadiki, boshimga biror bir musibat tushib qolganda ular asqatib qoladi deb. Alloh subhanahu va taolo bularning tarixni bizga bayon qilib beryapti. Lekin bu narsa hozirda ham shu narsani o'zingiz bir go'yoki shu oyat hozir nozil bo'layotganga o'xshaydi. Demak, islomni ham do'st tutib, kufrni ham do'st tutib, o'rtada bir manzilatni paydo qilib, qo'qqisdan biror bir shaxsimga zarar yetib qolganda, ba'zi bir kufr tarafini ham ushlab turmasam bo'lmaydi degan kishilarning qalbida munofiqlik bo'lgan kishilarni ko'rasizki, ularning oldiga shoshilib borayotganligini va boshimga biror bir musibat yetib qolishligidan qo'rqaman deyotganligini. Fa'asallohu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indihi fayusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin. Shoyat Alloh subhanahu va taolo fathni, Makka fathini yoinki o'zini huzuridan boshqa bir zafarni olib kelib qolsa ajabmaski, unda qalbida maraz bo'lgan, nifoq marazi bo'lgan kishilar o'zlarining qalblarida bekitgan narsaga nadomat qilib qolishadilar. Alloh subhanahu va taolo zafar bergan vaqtida shunda men kufrdan bezor bo'lsam bo'lar ekan deb attan qilganligini ko'rib qolasiz. Va yaqulul ladina amanu aha ula illadina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum la ma'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. إيمان keltirgan kishilar Alloh subhanahu va taolo tarafidan g'alaba kelganda mu'minlarga ular aytishadilarki, أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم. Mana bu munofiqlarmiki siz jonlarini qasamlarini qattiq bir qasam ichishganki, "Ey ahli kitoblar, sizlar bilan birgamiz biz doim" deb. Dinni dushmanlari bilan birgamiz deganlar shularmi? Habitat a'maluhum fa asbahu khosirin. Din o'zi tilida dindorman deb, dinni zarariga ish qilayotgan odam bilan sizni ishingizda men yordam beraman deb siz bilan birgaman degan odamlarning Alloh subhanahu va taolo amallarining habata bo'lganligini va ular butunlay dunyoyu oxiratdagi ziyonkor odam ekanliklarini bayon qilyapti. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى o'zini dinini rivojlantirishlikka odamlarga muhtoj emas. Alloh subhanahu va taolo butun olamni kun kalimasi bilan, bo'l deyishlik bilan butun vujudga keltirganiga o'xshagan islomni ham g'olibiyatini bir kalima bilan vujudga keltirishlikka qodir. Lekin Alloh subhanahu va taoloning irodasi bu olamni o'zining kun kalimasi bilan vujudga keltirishlikni iroda qilgan bo'lsa, islom manhajini, islomning g'olibiyatini bu kalima bilan bo'lishligini iroda qilmadi. U g'alaba insonlarning harakatlarining samara bo'lisi bo'lishligini iroda qildi. Alloh subhanahu va taolo o'zini yaxshi ko'radigan va o'zi ham ularni yaxshi ko'radigan kishilar vositasi bilan islomni g'olib qilishlikni iroda qildi. Bu Alloh subhanahu va taoloning insonga bo'lgan katta bir fazliki, yer yuzidagi hamma insonlarning ichidan biror bir shu insonni tanlab islomning xizmatini qiladigan xizmatga tanlashligi Alloh subhanahu va taoloning juda bir katta fazlidi. Sahobalar mana shu ne'matga sazovor bo'lishdilar. Alloh subhanahu va taolo yer kurrasidagi hamma bashariyatning ichida sahobai kiromlarni islomning rivojlanishligiga va islomning tirik gavdasi bo'lishligini mana bunday o'zi yaxshi ko'rgan va ular ham Allohni yaxshi ko'rgan insonlar sahobalarni tanlab oldi. Bu haqiqatda Allohni juda katta fazli edi. Haqiqatda ham biror bir hurmatli kishi bir minglab jamoaning ishida biror bir o'zining xizmatiga, ya'ni o'zi uchun bo'lgan foyda emas, shu odamning o'ziga manfaatli bo'ladigan xizmatga hamma xalqni ichida shu kishini tanlab olishligi juda katta bir sharaf deb biladi. Shu xizmatga meni chaqirganligini, hech shukronasini ado qila olmayman deb quvonib yuradi. Alloh robbil alamin islomning xizmatiga tamomiy yer kurrasidagi bashariyatdan tarix davrlarining shuncha ming yillab ichida sahobalarning janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atroflariga yig'ib, u kishi bilan haqiqiy islomning tirik gavdasi bo'lishligini iroda qilganligini sahobalar nihoyatda tushunishadilar. Shunda ba'zi oyatlarda agar Allohning bu ne'matini bilmasanglar, sizlar avvalgi holatlarga qaytib qolishlikdan hushyor bo'linglar degan vaqtda ular o'zlarining pok bir o'rindan najasning ichiga tushib ketayotgandek tasavvur qilib qo'rqishardilar. Hatto ular go'yoki o'tga uloqtirilayotganligini yomon ko'rgandek kufrga qaytishlikni, ilgarigi jahiliyatga qaytishlikni yomon ko'rishardilar. Uch narsa borki, agar bu uch narsa bir kishida topilmasa iymonning mazasini, totimini tatimasdan o'tib ketadi. Birinchisi, Alloh rasuli unga hamma narsadan suyimli bo'lmasa. Ikkinchisi, bir kishini faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa. Ha dunyosi yo martabasi yo obro'si yo uning qaddi-qomati yo boshqa seroyliligi yo boshqa narsa uchun emas. Faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa. Alloh uchun yaxshi ko'rishlikni belgisi faqat Allohning yo'lidagi xizmat qilib yurganligi uchun yaxshi ko'rsa va xatosi bo'lsa ogohlantirsa, o'zi undan to'g'ri narsa bo'lsa o'ziga olsa, mana bu Alloh uchun yaxshi ko'rishlikni belgisi. Undan bir munkar sodir bo'lganda shuni ogohlantirsa, agar buni qabul qilmasa shu vaqtda aloqasini uzsa, mana bu Alloh uchun yaxshi ko'rishlikni belgisidir. Va kufrga qaytishlikni qo'rqdan qo'rqsa, xuddi o'tga uloqtirilishligini yomon ko'rgandek yomon ko'rsa. Mana bunda iymonning halovatini inson tatiydi. Bu uchala sifat topilmagan kishi iymonning mazasini bilmasdan yuraveradi. Go'yonki ro'barosida bir asal turibdi-yu, shu asalni ko'ryapti-yu, uni bir umrida bir marta tatimasdan o'tib ketgan deydi. Bizlar uchun ham Alloh rasuli boshqa narsadan suyumlimi? Bizlar uchun ham bir kishini Alloh uchun yaxshi ko'ramizmi? Bizlar ham na'uzu billah kufrga qaytishlikni xuddi o'tga uloqtirilishlikni yomon ko'rgandek yomon ko'ramizmi? Yoki iymonlarimizni arzimas narsalarga almashtirib qo'yamizmi? Ana ashabi kiromlarni Alloh subhanahu va taolo shunday katta bir martabaga tanlaganida. Buning lazzatini Alloh subhanahu va taoloning yo'lida xizmat qilib yurgan zotlargina tushunadi. Odamzod biror bir kattaroq kishini, hatto dinsiz kishining xizmatini qilib yurganligi bilan ham quvonib yuradi. Alloh robbil alaminning xizmatini qilib yurgan odam har qancha quvonsa bo'ladi. Agarchi odamlar uni har qanday bo'htonlar u uni dashnomlar bilan dashnomlashgan bo'lsa ham. Chunki qalbidagi Allohning muhabbati uning atrofida bo'layotgan hamma musibatlarni esdan chiqaradi. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarini ogohlantiryaptiki, "Man yartadda minkum an dinihi", dinidan sizlarni ichinglardan qaysinilar qaysilar iymon keltirgan kishilar. Dinni zarariga ishlayotgan kishilarni do'st tutib, dinilardan chiqib ketgan bo'lsanglar, Alloh o'zi yaxshi ko'radigan kishilarni olib keladi sizlarni o'rningizlarga. Ular ham Allohni yaxshi ko'radi. Mana bunday kishilarni olib keladi. Ular mu'minlarga mehribon. Ular kofirlarga nihoyatda shiddatli bo'lgan kishilarni olib keladi. Allohning yo'lida jihad qiladigan. Hech Allohning yo'lidagi jihadda malomatchining malomatidan qo'rqmaydigan kishilarni Alloh subhanahu va taolo olib keladi. Alloh yo'lidagi jihad insonning o'zining shaxsidagi birinchi jihaddir. O'zini Allohu Rasuli xohlagandek qilishlik. Qanday bo'lsa Allohu Rasuli uni yaxshi ko'radi. Mana bunday holatda qilishlik. Inson o'zini va boshqalarini Allohu Rasuli yaxshi ko'radigan holatda tarbiya qilishlik malomatchining malomatidan qo'rqmaydigan sifatni egasi bo'lishligini talab qiladi. Chunki har bir narsa islom aytganini qilaman degan kishini juda ko'p malomatlarga uchraydi. Tinimsiz malomatlarga uchraydi. U birinchi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qanday yashaganlar, qanday ahvolda bo'lganlar, u kishining sunnatlari nima, u kishining amallari hayotlarida nima, bu narsalarni o'ziga gavdalamoqchi bo'lgan odamlar tarafidan masxaraga uchraydi. Xususan dinni bilmagan, islomiy jamiyat bo'lmagan jamiyatda ko'proq malomatlarga uchraydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tark qilgan bid'atlarni tark qilsa, u kishining sunnatlarini ihyo qilishlik uchun harakat qilsa, juda ko'p malomatchilarning ro'barosida turadi. Ana bu vaqtda malomatchining malomatidan qo'rqmaydigan sifatni egasi bo'lmasa, u hech qachon o'zining haqqida ham tarbiya qiladigan jihatda mag'lubiyatga uchraydi. Hatto u o'zidan ham mag'lubiyatga uchraydi. Undan keyin boshqalarni tarbiya qilishlik, undan keyin Allohning kalimasini oliy bo'lishlik uchun jihad. Mana bu harakatlarning hammasi malomatchining malomatidan qo'rqmaydigan sifat egasi bo'lishlik kerak. Xullas qilib aytganda, bir kishi Allohni yaxshi ko'rsa, Alloh uni yaxshi ko'rsa, unda malomatchining malomatidan qo'rqmaydigan bir sifat paydo bo'ladi. Mana bu muhabbat Allohu Rasulining muhabbati uning har qanday o'rtadagi turgan to'siqlarni hammasini bosib o'tadi. Alloh subhanahu va taoloning muhabbatida islomiy tasavvuf uslubi bilan, ya'ni johillarning tasavvufi emas, islomiy tasavvuf bilan Allohning muhabbatiga erishgan ba'zi zotlarning Robi'atul Adaviyadek shu ayolning shu kishining ba'zi bir so'zlarini shu yerda keltirishlik o'zi munosib bo'lsa kerak. Falaytaka tahlu wal hayatu mariratun wa laytaka tarba wal anamu ghidabu. Qani edi sen shirin bo'lganing deydi deb. Hayot hammasi achchiq bo'lsa hammayla. Qani edi sen mendan rozi bo'lganing deydi. Butun yer yuzidagi odam menga g'azablanganda maylaydi. وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب qanidim men bilan seni o'rtangdagi ishlar hammasi obod bo'lganda o'zim bilan seni o'rtangdagi ey robbul alamin butun amalim obod bo'lib pokiza bo'lganda men bilan butun olam o'rtasi xarob bo'lsa mayli va idha sahha minkal buddu fal kullu hayyun va kullu allazi fawqa turobi turobu. Agar seni tarafingdan menga muhabbat, men seni nihoyatda senga muhabbatim balantu, ammo sen tarafingdan ham menga muhabbat hosil bo'lsa, dunyodagi hamma qiyin ishlar menga osondir. Turpoqning ustidagi hamma narsa menga bir turpoqdek ko'rinib turadi. Alloh subhanahu va taoloning muhabbati bir bandaga nasib bo'lsa, uning bilan boshqa olamning o'rtasidagi holatning mashaqqatlik bo'lishligini his qilmaydi. Hatto Robi'atul Adaviyaga Allohni yaxshi ko'rasizmi desa, nihoyatda yaxshi ko'raman. Shaytonni yomon ko'rasizmi desa, shaytonni yomon ko'rishlikni o'rnini ham Allohning muhabbati bilan to'ldirganman degan ekanlar. Ya'ni yuhibbuhum va yuhibbunahu. Allohni yaxshi ko'radigan va Alloh yaxshi ko'radigan va Allohni yaxshi ko'radigan kishilarni Alloh subhanahu va taolo olib keladi. Dinni xizmatiga sahobalarni Alloh tanladi. Alloh ularni yaxshi ko'rardi va Allohni ham ular yaxshi ko'rardi. Ular Allohning muhabbatini yo'lida har qanday narsadan voz kechishardi. Hammamiz ham Allohning muhabbatini da'vo qilamiz. Lekin Alloh subhanahu va taolo bizga kim bu muhabbatida sodiq, kim kozib ekanligi uchun bitta bizga tarozini ko'rsatib qo'ydi. Astaizu billah, kul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni. Yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum vallohu g'afurur rahim. Ayting ey Muhammad alayhisalom, agar Allohni yaxshi ko'rsanglar, Allohni yaxshi ko'rishlikda da'vo qiladigan bo'lsanglar, menga ergashinglar deng. Kim rasuliga ergashgan bo'lsa, Allohni yaxshi ko'raman degan da'vosida sodiqdir. Agar rasuliga ergashmasdan turib, Allohni yaxshi ko'raman desa, u da'vosida kozib, yolg'onchi odamdir ana. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Allohni yaxshi ko'raman desek, Alloh bizni yaxshi ko'rmaydi. Ammo Allohni yaxshi ko'raman deb rasuliga ergashsak, Alloh bizni yaxshi ko'radi va gunohlarimizni mag'firat qiladi. Allohning va'dasi haqdir. Alloh subhanahu va taoloning yaxshi ko'rganligini va Allohni yaxshi ko'rganligimizni alomatlardan bittasi yana mu'minlarga mehribon bo'lishligimiz va kofirlarga murosasiz shiddatli bo'lishligimiz, bu Alloh subhanahu va taoloning yaxshi ko'rishligini belgisidir. Allohni yo'lidagi harakatimizda malomatchining malomatidan qo'rqmaydigan bo'lishligimiz ham Allohni yaxshi ko'rishligimizni belgilaridandir. Haqiqatda ham bu haqni bir amal qilmoqchi bo'lgan kishi, shariatning o'zini amal qilmoqchi bo'lgan kishi malomatchining malomatiga bardosh beradigan yurakni oldin hosil qilishligi kerak. Lekin biror bir sunnatni ihyo qilmoqchi bo'lsangiz, shariatning hukmini haqqa amal qilmoqchi bo'lsangiz, palonchilar har xil so'z aytib qo'yar ekan deb turib, bu narsadan qaytgan odam Allohning muhabbatini da'vo qilmasin. Ana shu mahalladagi islomdan bexabar bo'lgan kishining muhabbatini da'vo qilsin. Allohning muhabbatini da'vo qilgan odam Alloh rasulining yo'lida har qanday narsaga tayyor bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bu ne'matini ashablarga nasib qildi. Dunyodagi eng baxtli kishilardan bo'ldi. Dunyodagi eng saodatli bashariyatning sayyidi, payg'ambarlar sayyidi bo'lgan Muhammad alayhisalomning atrofida yashashdilar. Hatto ular payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bir buyruqlarining oldida o'zlarining eng suyumli narsalardan voz kechishardilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ashoblaridan bittalari shu kishi o'tirganlarda bir kishi yerdagi toshni shunday qilib chertdi. Chertigan vaqtda birovga ishora qilishligi uchun shu toshni chertiganlarda aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu toshni chertib, birovga ishora qilishlikdan qaytarganlar dedilar. Shunda yana toshni olib turib, bu gapning aksini qilib yana chertdi. men senga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu ishdan qaytarganlar desam, sen bu ishni takrorlayapsan eshitganingdan keyin ham. Vallohi la ukallimuka abadan dedi. Qasam Allohgaki senga hargiz gapirmayman dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qaytargan narsasini bir marta qaytarganligini aytgandan keyin yana takrorlagan kishini bilan o'zining aloqasini uzdi. Mana Rasulining muhabbati. Ashablar biror bir payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan bir hadisni, sahih hadisni rivoyat qilganlarida tamomiy bashariyatni esdan chiqarardi. Mahallani esdan chiqarardi, vatanni esdan chiqarishardi, birodarlikni esdan chiqarishardi. Mana shu hadisni amal qilishardilar. Chunki bir kishi agar shunday muomalani mehribon dadasiga nisbatan dadasining aytganini qilmay qo'yadigan bo'lsa, dadasi kechirmaydi birodarlar. Dadasini muhabbatini da'vo qiladigan bo'lsa, sen meni muhabbatimni da'vo qilyapsan, sen aytganga so'zimga kirmayapsan deydi. Mana shu haqda biz ham bir o'ylab qo'ymoqligimiz kerak. Shariat tarafidan bo'lgan buyruqlar kitobi sunnatdan olinadi. Kitobi sunnatda sahih bo'lib kelgan, Qur'onda kelgan oyat va hadisda kelgan narsa bilan sobit bo'lgan narsa shariatning hukmidir. Agarchi yer yuzi qarshi bo'lsa ham. Shunda biz ergashishlik bilan biz o'zimizning muhabbatimizda sodiq kishilarga aylanamiz. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Bu Allohni bir fazliki xohlagan bandasiga beradi. Haqiqatda ham malomatchining malomatidan qo'rqmaydigan, Allohning yo'lida kurashchan bo'lishlik bu Allohni fazliki xohlagan bandasiga beradi. Vallohu vasi'un alim. Alloh rahmati keng va kimga o'zining rahmatini berishligini biluvchi zotdir. Innama valiyukumullohu va rasuluhu vallazina amanu الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Sizlarning haqiqiy do'stinglar Alloh subhanahu va taolo va rasuli va mu'minlardir. Mu'minlarki namozni barpo qiladigan, zakotlarini o'taydigan va hum raki'un faqat Allohga tazarru qilib egilib qilgan zakotlaridan bir minnat boshqa narsani umid qilib emas. Alloh subhanahu va taoloni rizosi uchun Allohga tazarru qilib zakotlarini o'tab, namozlarini barpo qilgan mu'minlardir. Mana sizlarning do'st tutadigan do'stinglar. Alloh subhanahu va taolo insonda muhabbat g'arizasini ham yaratdi, adovat g'arizasini ham yaratdi. Xuddi bizda yemoq g'arizasini yaratib, yeydigan narsalarni yaratganga o'xshagan ichmoq, suyuqliklarni ichadigan g'ariza tabiatni yaratib, ichadigan halol narsalarni yaratganiga o'xshagan, jinsiy g'arizani yaratib, buning yo'lini bizga nikoh yo'li bilan ko'rsatganiga o'xshagan, insonda muhabbat g'arizasini ham yaratdi. Ya'ni bir narsani yaxshi ko'rishlik g'arizasini yaratdi. Agar shuni yaxshi ko'radigan narsalarning Alloh subhanahu va taolo ko'rsatgan narsalarni yaxshi ko'rmasak, qandaydir botil narsalarni yaxshi ko'rib qolamiz. Bu yaxshi ko'radigan narsalar Alloh va rasuli va namozlarini barpo qilib, zakotlarini tazarru bilan o'tayotgan mu'minlardir. Agar shu uchovi narsa bilan biz muhabbatning shu uchov narsaga bog'lamasak, boshqa narsaga bog'lab qo'yamiz. Shunga o'xshagan adovat g'arizasini ham yaratdi. Inson qandaydir bir narsani yomon ko'rishlik tabiati bor. Bunga shaytonni yaratdiki, biz shaytonni yomon ko'ramiz, shirkni yomon ko'ramiz, mushrikni yomon ko'ramiz, kofirni yomon ko'ramiz, yahudni yomon ko'ramiz, nasoroni yomon ko'ramiz. Mana bu tabiatni bizga Alloh subhanahu va taolo yaratdi. Shaytonning jamoalarini yomon ko'rishlikni yaratdi. Bularni biz adovatimizni agar shunga ishlatmaydigan bo'lsak, biz
noto'g'ri bir narsalarni yomon ko'rdi. Ya'ni gunoh bo'ladigan, agar yomon ko'rsak gunohkor bo'ladigan narsalarga sabab bo'lib qoladi. Demak, biz har bir g'arizamizni nima bilan qondirishligimizni Alloh subhanahu va taolo buni yo'lini ko'rsatdi.
وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ Kim Allah subhanahu wa ta'ala'nı dost tutsa, Resulünü dost tutsa, bu müminlerini dost tutsa, bu Allah'ın cemaatidir. Allah'ın cemaati, Allah'a ve Resulüge iman kiltirgen kişi, Allah'ını dost tutgen ve Resulünü ve müminlerini yaş görgen kişi Allah'ın cemaatidir. Bu Allah'ın cemaati elbette galip cemaatidir. Allah subhanahu ve teala La tecidu kavmen yu'minuna billahi vel yevmil ahiri yuvaddune men haddallaha ve rasulahu velev kanu aba'ahum ev ikhvanahum velev kanu aba'ahum ev abna'ahum ev ikhvanahum ev aşiratahum ulaike ketebe fi kulubihimul imana ve eyyedahum biruhin minuhu وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللهга қиёмат кунига имон келтирган кишиларни Аллоҳ Расулини ҳудудидан чиқиб Аллоҳ Расулига қарши бўлган кишиларни дўст тутган топмайсиз. Агарчи Аллоҳ Расулига қарши чиққан кишилар оталари бўлса ҳам, фарзандлари бўлса ҳам aka ukalari bo'lsa ham, qarindoshlari bo'lsa ham, Alloh Rasulining hukmiga qarshi chiqqanligi uchun, Allohning buyrug'ini qilmaganligi uchun bu ularni do'st tutmaydi. Shaxsiy g'arazi bilan emas. Faqat Alloh Rasulining hukmidan qarshi, Allohning hukmiga qarshi chiqqanligi uchun do'st tutmaydi. Bular qalblarga Alloh subhanahu va taolo iymonni kitobat qilgan kishilar. Yaqinda Alloh subhanahu va taolo ularni ostlardan anhorlar o'tadigan jannatlarga kirgizadi. Alloh rozi bo'ladi va Allohdan ular ham rozi bo'lishadi. Bu Allohning jamoasi, Allohning jamoasigina najot topuvchi kishilardir. Mana bu biz shu yerdan o'zimizni bilib olishimiz kerakki, birodarlar, agar Alloh subhanahu va taolo aytgan sifatda bo'lar ekan, inson albatta doim g'olib bo'lib yashaydi. Alloh subhanahu va taolo mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Sha'bon oyi kirganda aytar ekanlarki, ey mu'minlar, sizlarga bu oy bir oyni olib keladiki, u oyda 1000 yildan 1000 oydan ham yaxshiroq bo'lgan bir kun bo'lgan Ramazon-i Sharifni, ya'ni gunohlardan mag'firat bo'ladigan oy. Yo Alloh subhanahu va taoloning farzi mu'minlarni bu oy bilan saodatli qilgan oy. Alloh subhanahu va taolo bu oyda Qur'oni Karimni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nozil qilgan oydir. Bu Qur'oni Karimni nozil bo'lganligini bu oydagi shukronasiga mu'minlarni Alloh subhanahu va taolo yana ham Qur'onning hukmlariga muqayyadroq bo'lib yashashligi vallohu alam maqsadida bizlarga Ramazon-i Sharifni farz qildi. Ramazon-i Sharifni biror bir hojati bo'lganligi uchun bizga farz qilgani yo'q. Bizda taqvo sifatini hosil bo'lishligi uchun Alloh subhanahu va taolo bizga farz qildi. Biz bu oyda o'zimizda taqvo sifatini paydo qilganimizdan keyin boshqa oylarda Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini bajarishlikda o'zimizni yengil his qilamiz. Chunki Ramazonda hosil bo'lgan insondagi taqvo insonni Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga muvofiq yashashligiga yordam beradi. Ramazon oyini hammani o'zi qiziqtirib turgan qaysi kundan tutamiz degan narsa, biz shuni ayta olamizki, hozirgi berdagi ko'rsatilgan taqvimlarga qarab taqvimlarni ba'zilarida mana dini taqvimda seshanba 23. kunini ko'rsatilgan ekan. Lekin hozirgi oyni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan mana rivoyat qilingan hadis sharif sumu li ro'yatihi va aftiru li ro'yatihi. Oyni ko'rib roza tutinglar,
oyni ko'rib ro'zani ochinglar. Demak, biz oyni ko'rgan kunimiz shu kuni kechasi turib ertasiga ro'za bo'lishimiz kerak. Va keyin Eid oyini Ramazondan keyingi Shavvol oyini ko'ramizda, ko'rib turib ertasidaga Eid namozini o'qiymiz. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu sumu li royatihi va aftiru li royatihi fa in ghumiya alaykum fa akmilu iddata sha'ban 30 yawman. Agar sizlarga havo aynib, oy ko'rilmaydigan bo'lsa, Sha'bon oyini 30 kun sanab, shundan keyin ro'zani tutinglar dedilar. Hozirgi bizi bu yerdagi diyorlarda oyni ko'rilishligi birodarlar nihoyatda bir qiyin. Inshaalloh biz shuni maqsad qilib turibmizki, hozirgi taqvimlarning ko'rsatilganiga qaraganda yakshanba kuni kechasi turiladi. Yakshanba kuni kechasi turiladi. Lekin shu narsa ham bir ba'zi kishilarning tomonidan oyni ko'rishlik shu shanbaga ham to'g'ri kelib qolishligi mumkin. Yakshanba kuni, ya'ni ro'za bo'lishimiz kerak bo'lib qolyapti degan ba'zi kishilarning hujjatlari oyni ko'rdik, biz hisobimiz shunga to'g'ri kelyapti deyapti. Biz shuning uchun ba'zi bir gumonda bo'lgan kishilar bo'lsa, inshaalloh shanba kuni shu minorani ustida 4-5 kishini chiqarib shu yerda oyni ko'rishlikka harakat qilamiz, agar havo ochiq bo'lsa. Agar shunda oy ko'rilsa, shunga qarab biz yakshanba kuni niyat qilamiz. Bo'lmasam biz yakshanba kuni kechasi turamizda, dushanba kuni biz roza tutgan bo'lamiz, birodarlar. Shuning uchun ba'zi bir kishilar, atrofdagi bo'lgan kishilar, mabodo shu shubhani yo'qotishlik uchun bo'ladigan bo'lsa, shanba kuni asrdan keyin to'shom namozigacha shu yerda bir oyni kuzatishlikka biz harakat qilamiz, agar havo ochiq bo'lsa. Bu kishilar o'zlarining amallarini, ba'zi bir amallarini shu Ramazonda qilishlikka odatlanishgan, zakot masalasini ko'p so'ralgan. Hozirgi vaqtdagi bu pulni bir qarorsiz bo'lib qolganligi, qadrsizlanib borayotganligi natijasida zakotning qancha bir nisob bilan bo'lishligi haqida juda ko'p kishi bir mushkil bir holatda qolgan. Shuning uchun agar bu fikrim to'g'ri bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloni tarafidan bo'lmasam, bu o'zimni xatoim bo'ladi. Shuni aytamizki, islom dinidagi zakotning nisobi 20 misqol tillo va 200 tanga yoyinki kumush hisoblanadi. Hozirgi vaqtda agar 20 misqol tilloni hisob qilinsa, bir misqoli taqriban 20 misqol hammasi 88 gramga to'g'ri keladi. 88 gram bo'ladigan bo'lsa, tillo sotadigan magazinlarning xabar olinib ko'rilishligiga qaraganda, ba'zi bir turdagi tillolarning magazindagi narxi 4752 so'm bo'lsa, 1 grami. Ba'zilari bo'lsa 5640 so'mni tashkil qiladi. Shuni o'rtachasi taqriban 5000 deydigan bo'lsa, 1 gramni 440 ming so'm pulni tashkil qiladi. Biz buni zakot beruvchi kishi bir badavlat bo'lishligi kerak. Boy bo'lishligi kerak. Hozirgi vaqtda mana eshitilishiga qaraganda, ba'zi kishilar bitta katta molni olishlik uchun 100 ming so'mga olayotganligi mana ma'lum bo'lyapti. Bu badavlat kishi bironta bir molni olib, bir sal badavlatligi bilinishligi kerak. Agar shu hozirgi aytilgan miqdorga ega bo'lgan kishini boy desak, xato qilmagan bo'lamiz. Shu miqdorda bir kishini haqiqatda badavlat deb aytsak bo'ladi. Chunki u ba'zi bir narsalarni qilishlikka qodir bo'ladi. Shuncha pulga qodir bo'lgan kishi, ya'ni 440 ming so'mga taqriban shunga qodir bo'lgan kishi tillo hisobi bilan zakot bersa, shunda vallohu alam xato bo'lmasa kerak. Shunga qodir bo'lgan odam 40 dan 1 ni bu zakot beradi. Bir masalalar so'ralishdi. Homila ayollarning ro'za tutishligi haqidagi bo'lgan narsa, agar dinsiz tabibalardan so'ralsa, ular homilaga albatta roza zarar qiladi deydi. Homilamas erkakka ham zarar qiladi deyishadi ular. Bularning shahodati o'tmaydi birodarlar. Ular er kishiyu, ayol kishiyu, yosh bolayu, qari hammaga bu Ramazon zarar qiladi deb tushuntiradi. Bularning shahodati qabul emas. Lekin homila ayol o'zi bilan Allohning o'rtasidagi bu sir. Ba'zi homilalarga roza yaxshiligi mumkin. Lekin bolaning rivojlanishligi uchun roza tutishlik shu zarar qilganligini guvohi qabul qilinadigan dinga bir tushungan bir tabiba orqalik eshitsa ro'zasini ochib vaqtincha ochib turishligi mumkin birodarlar. Mana ko'p kishining duo qilar, Alloh kasallarga shifo bersin. Din yo'lida xizmat qilayotganlarni Alloh subhanahu va taolo mana Alloh xizmatlarini oliy qilsin. Alloh subhanahu va taoloning yo'lida yurgan kishilarning hammasini xizmatiga Alloh najot bersin. Islomni manfaatiga ishlayotganlarga Alloh madad bersin. Islomni zarariga ishlayotganlarni Alloh taolo halok qilsin, vayron qilsin. Alloh subhanahu va taolo islomni oliy qilsin. Islomning haq ekanligini islomni bilmasdan yurganlarning qalbiga bildirsin. Alloh subhanahu va taolo musulmonlarni aziz qilsin. Xorlikdan Alloh subhanahu va taolo saqlasin. Küfür, şirkini Allah Ta'ala harksın. Ve sallallahu ta'ala ala khayru halkihi Muhammedi ve alihi ve ashabihi ecma'in. Ey ahli bendelere, Allah'tan takva kıliler. Allah Subhanehu ve Ta'ala'dan takva kılıçlik en kette amellerinin bittesidir. Euzü billahi mineşşeytanirracim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين